Namamalo ka ba ng iyong anak? May kasabihan na nagsasabing, ang palo ng magulang ay nakatataba. Ginagawa ang pagpalo sa tuwing hindi na matiis ng magulang ang katigasan ng anak. Masakit ang palo, subalit alam nating ito ay pagtutuwid. May mga panganay na anak na sobra ang panlalamang sa mga kapatid. Akala niya siya ang bida ng tahanan. Subalit kung lumatay na sa kanyang katawan ng pamalo ni nanay, ang mga kapatid na nilalamangan ay nakangiti. Marahil ito ang karaniwang tagpo sa iyong tahanan. Ngunit may iba na hindi namamalo ng mga anak. Ang tanong ko tuloy, bakit naman? Ang pamalo ay magandang paraan ng pagtutuwid. Ang Diyos man ay namamalo, ngunit sa paanong paraan? Ito ang ating aalamin sa 26 na kabanata ng Levitico. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maganda kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Ako po'y samahan ninyo at tayo ay matuto ng mga salita ng Panginoon. Kasaysayan at kapahayagan sa magiging kalagayan ng mga Israelita sa lupang pangako ang nakapaloob na pangyayari sa kabanatang 26 ng Levitico. Ano ba ang magiging kalagayan at kahihinatnan sa lupang pangako ng mga Israelita sa darating na bukas o sa hinaharap? Ang kasagutan ng katanungang ito ay nakasalalay sa kanilang magiging tugon at pagsunod sa Diyos habang sila'y namumuhay sa lupang pangako. Isang patunay dito ay ang pagbibigay ng Diyos ng kondisyon at ito'y kanyang ipinakita sa pamamagitan ng paggamit ng salitang kung. Ang salitang ito'y siyam na ulit na binigkas ng Diyos habang nakikipag-usap sa kanila. Malinaw na ang pagkilos at paggawa ng Diyos sa kanilang buhay ay upang sila'y manatili sa lupang pangako na nakasalalay sa kanilang pagsunod. Pagsunod sa mga kondisyong inilatag ng Diyos habang sila'y namumuhay sa lupang pinagdalhan sa kanila. Sa kabanatang ito, malinaw na ang pagsunod ng buong puso ang siyang sukatan ng pagpapala sa lupain na kinalalagyan ng mga Israelita. Kaya nga, kung ating susuriing mabuti, ang kabanatang ito ay hindi lamang nagsisilbi bilang talaan ng bagay na dapat mangyari sa buhay at pamumuhay ng mga Israelita sa lupang pangako. Sa halip, ito rin ay nagsisilbing sukatan kung papaano nila makakamtan ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay at sa lupain na kanilang kalalagyan. Kung atin itong bibigyan ng paghahalintulad sa ating buhay pananampalataya, masasabi kong tayo rin ay labis na pinagpala ng Diyos. Pinagpala niya tayo sa maraming espiritual na bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ganoon paman, kailangan din nating tuparin ang mga inutos na gawain upang makamit natin ang walang hanggang pagpapala ng Diyos sa ating buhay espiritual. Mahal tayo ng Diyos at nais niyang makamit natin ang pagpapalang dapat para sa atin. Katulad nga ng sinabi sa aklat ng Juan, kung bakit naparito sa sanlibutan ang Panginoong Jesus ay upang pagkalooban tayo ng buhay na sagana at kaaya-aya. At upang makamtan natin ito, kailangan nating iwaksi at talikuran ang anumang kasalanang umaalipin sa atin at magsimula tayong sumunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kapag ito'y ating ipinamuhay, makatitiyak tayo na lubos nating makakamit ang pagpapalang espiritual na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sa unang bahagi ng kabanatang ito, tinalakay ang mga pagpapala sa magiging masunurin sa mga kautusan ng Diyos. Ganito ang mababasa natin simula talatang 1 hanggang 13. Huwag kayong gagawa ng mga diyos-diyosan o magtatayo ng mga inukit na larawan o haliging sagrado o mga batong hinugasan upang sambahin. Ako si Yahweh, igalang ninyo ang mga araw ng pamamahinga at ang aking santuwaryo. Ako ang Panginoong Diyos. Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang mga utos ko, uulan sa kapanahunan at mamumunga ng sagana ang mga punong kahoy, anupat nakaraan na ang pistahan ng prutas at taniman na uli ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mamumuhay ng panatag. Maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala nang dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Madali ninyo silang malulupig. Pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Sa dami ng inyong aanihin, nag-aani na kayo uli ay laon pa rin ang kinakain ninyo. Maninirahan akong kasama ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos nyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ako na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya sa inyong kapwa bansa. Sa unang 2 talata na ating binasa, kapansin-pansin na binuod nito ang unang bahagi ng 10 utos ng Diyos, walang iba kundi ang relasyon ng tao sa Diyos. Mahalagang mapanatili ng mga Israelita ang relasyong nabanggit upang sila'y manatili sa lupang pangako. Ang lupang ito'y ipinagkaloob sa kanila, subalit ang kasiyahan at pananatili ng pananahan nila sa lupang ito ay nakasalalay sa pagsunod sa Diyos. Ano-ano ang mga dapat nilang sundin? Una, hindi sila dapat gumawa ng diyos-diyosan. Ang ibig sabihin ng diyos-diyosan sa salitang Hebreyo ay elilim, na ang ibig sabihin ay wala, baliwala, o walang kabuluhan. Sa madaling salita, hindi sila dapat gumawa ng bagay na walang kabuluhan. Kung ating iisipin, ganito rin ang nais ng Diyos na gawin natin. Hindi tayo dapat magsayang ng panahon sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan o kinalaman sa ating relasyon sa Diyos. Ang ikalawa, panatiliin ang mga araw ng pamamahinga. At ikatlo, igalang ang tahanan ng Diyos. Ang araw ng pamamahinga, ang tahanan ng Diyos at pagsamba sa Kanya ay itinuturing na isang banal na gawain. Ang katangian ng Panginoong Diyos bilang nag-iisang makapangyarihang Diyos ay siyang batayan upang sundin ng mga Israelita ang kautusang ito. Sa kabilang banda, Maliwanag na kapag sinunod nila ang mga utos ng Diyos, makakamtan nila ang pinangakong pagpapala sa lupaing kanilang kinalalagyan. Malinaw na makikita ang mga pangakong ito sa talatang 3-13 na atin ang naunang binasa. Sa mga talatang ito, kapansin-pansin ang salitang kung sila nga ay makakalakad ng ayon sa itinakdang panukala ng Diyos, makakamit ang ipinangako niyang pagpapala sa kanila. Kapansin-pansin din na ang palatandaan ng Diyos sa pagpapala ng lupain ay sa panahon ng pag-ulan na binanggit sa talatang 3. Ito ang magiging tugon ng Diyos sa pagsunod ng mga Israelita sa Kanya. Sa katunayan, muling binanggit ng Diyos ang pangakong ito sa aklat ng Deuteronomio at aklat ng Ezekiel, kabanata 34, talata 26-27. Pagpapalain ko sila at ang lupain sa palibot ng burol na itinalaga nila sa akin at pauulanin ko sa kapanahunan. Sila'y pauulanin ko ng pagpapala. Mamumunga ang mga punong kahoy sa kabukiran. Mag-aani sila ng sagana buhat sa kanilang lupain at sila'y mamumuhay doon ng matatag. At kung mapalaya ko na sila mula sa umaalipin sa kanila, makikilala nilang ako ang Panginoong Diyos. Maging ang mga propeta sa lumang tipan ay naghihintay sa katuparan ng pangakong ito ng Diyos na hanggang sa ngayon ay hindi pa nangyayari. Ganoon pa man, dahil ang Diyos ay nagpahayag, ito'y matutupad. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Amos, Kabanata 9, Talata 13. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang maghasik. Dadaloy sa bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Ganito naman ang sinasabi sa aklat ng Joel, Kabanata 2, talatang 23-24. Magala kayo, mga taga-Siyon. Matuwa kayo dahil sa ginawa ng inyong Panginoong Diyos. Pinaulan niya sa taglagas at taglamig at tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. Mapupuno ng ani ang mga giikan, aagos ang alak at langis ng pisaan. Ito ang nakapaloob sa pagpapala sa pangako ng Diyos sa kanyang pagkakaloob ng lupain sa mga Israelita. Sa lupaing ito, makararanas sila ng kasaganahan sa maraming bagay at kapayapaan ng pamumuhay bilang isang bansa. Sa lupaing ito, makararanas sila ng kasaganahan sa maraming bagay at kapayapaan ng pamumuhay bilang isang bansa. Ganoon pa man, mararanasan lamang nila ang mga bagay na ito kung sila'y patuloy na susunod sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, nakalulungkot isipin na ang Israel ang siyang pinakamaliit na bansa sa gitnang hilaga at kailanman ay hindi nila naranasan ang kapayapaang ipinangako ng Diyos sa kanila. Dahil kailanman ay hindi nila nasunod ang mga nais ng Diyos na kanilang dapat gawin. Tandaan natin na ang katuparan ng mga pangako ng Diyos ay nakasalalay sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Kailanman ay hindi makakamit ang mga pagpapalang nararapat sa atin habang tayo'y nabubuhay sa sarili nating pamamaraan at kalakasan. Ang pangunahing susi upang maranasan natin ang pagpapala ng Diyos ay ang pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Ang isa pang pangako ng Diyos sa kanila ay ang katagumpayanan sa kanilang mga kaaway. Ito ay sinabi ng Diyos sa 7-8 talata na ating binasa. Ang katagumpayanan laban sa kanilang kaaway ay kabilang sa mga pagpapalang ipagkakaloob ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, ang pangakong ito'y natupad. Malinaw na itong makikita sa tuwing sila'y nagbabalik loob at humihingi ng tawad sa Diyos. Tumatawag ang Diyos ng mga katulad ni David, Deborah, Gideon at Elijah. Lahat sila ay tinawag ng Diyos upang bigyan ng katagumpayanang ang bansang Israel laban sa kanilang mga kaaway. Ginawa ng Diyos ang bagay na ito upang tuparin ang kanyang pinangakong katagumpayanan sa kanila. Ang 3 bahagi ng pangako ng Diyos na pagpapala ay ang pagdami ng kanilang lahi. Ito ay sinabi ng Diyos sa 9-10. Isa pa sa pagpapala na kanilang mararanasan ay ang pagtatayo ng Diyos ng kanyang tabernakulo sa kanilang kalagitnaan. Hindi natin dapat isipin na kung bakit magtatayo ang Diyos ng tabernakulo sa kanilang kalipunan ay dahil kaya niyang tagalan ang kasalanan na gagawin ng mga Israelita sa kanyang harapan. Ang aking sagot ay hindi. Kailanman ay hindi kayang tagalan ng Diyos ang anumang kasalanan sapagkat siya ay banal. Ang pagtatayo ng Diyos ng tabernakulo ay isang patunay ng kanyang katapatan sa pagtupad sa mga pangakong kanyang sinabi sa kanila. Ito rin ang magsisilbing palatandaan ng kanilang pag-asa sa katuparan ng pangako ng Diyos. Kung sila man ay magkasala at muling manumbalik sa Diyos, makakaasa silang pagpapalain sila ng Diyos. Kasunod nito, pinangako ng Diyos sa 12 na siya'y lalakad kasama nila at siya ang kanilang magiging Diyos at sila naman ay magiging bayan niya. Sa madaling salita, mananahan at makakasama nila ang Diyos. Nais kong sabihin na ito rin ang pangako ng Diyos sa lahat ng susunod at lalakad sa kanyang kalooban. Ganito ang mababasa natin sa unang kabanata ng unang Juan, 7. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y magkakaisa at lilinisin ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa ating kasalanan. Ganito naman ang sinabi sa 6 sa 2 Korinto sa 16. Ano ang kaugnayan ng mananampalataya sa di mananampalataya o ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan ng pagano? Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila at sila'y magiging bayan ko. Tandaan natin na ang katuparan ng mga pangyayari sa darating na panahon ay nakasalalay sa matatag at maaasahang pangako ng Diyos sa nakalipas na panahon. Ang Diyos na nangako ng kaligtasan sa bayang Israel ay siya ring nangako ng kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ako'y nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos na ang lahat ng kanyang ipinangako, maging ang kaganapan ng ating kaligtasan, ay kanyang tutuparin. Ganito ang mababasa natin sa 1 ng Pilipos, 6. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Purihin ng Diyos sa kanyang katapatan. Samantala, tinalakay naman sa 14-39 ang kapahayagan ng Diyos tungkol sa kaparusahan ng hindi pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ganito ang mababasa natin. Ngunit, kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutupad sa mga utos ko, kung ipagwalang bahala ninyo ang aking kautusan at di ninyo tutup din ang lahat kong mga utos, kung sisirain ninyo ang aking tipan, bigla kong paghahariin sa inyo ang takot. Darating sa inyo ang lagnat at peste, manlalabo ang inyong paningin at hindi kayo makakakain. Hindi ninyo pakikinabangan ang inyong mga tanim pagkat kakainin ng inyong mga kaaway. Pababayaan ko kayong malupig nila. Ipaiilalim ko kayo sa kapangyarihan ng mga napupuot sa inyo. Ano pat kakarimot kayo ng takbo kahit walang humahabol. Kung sa kabila nito'y hindi pa rin kayo makikinig, 7 ang parusang igagawad ko sa inyong mga kasalanan. Parurusahan ko kayo dahil sa katigasan ng ulo. Hindi ko kayo bibigyan ng ulan at matitigang ang lupa. Mawawala ng kabuluhan ang inyong pagpapagal pagkat hindi maanihan ang inyong itinanim at hindi mamumunga ang inyong mga halaman. Kung tuloy pa rin ang inyong paglaban sa akin, 7 ang paghirap na ipararanas ko sa inyo. Pababayaan kong lapain ng mababangis na hayop ang inyong mga anak at mga kawan. Iilan sa inyo ang matitira at magahari ang lungkot sa buong lupain. Kung tuloy pa rin ang inyong paglaban sa akin, 7 ang pahirap na ipararanas ko sa inyo. Kung magmamatigas pa rin kayo, 7 pa ang parusang ibabagsak ko sa inyo. Ipasasalakay ko kayo sa mga kaaway ninyo at marami ang mapapatay sa inyo dahil sa inyong pagsira sa aking tipan. Makapagtago man kayo sa mga muog, padadalahan ko kayo roon ng peste, kaya lalagpak din kayo sa kamay ng inyong kaaway. Magdadahop kayo sa pagkain, anupat iisang kalan ang paglulutuan ng 10 babae. Ang pagkain unti-unting irarasyon sa inyo at hindi kayo mabubusog. Kung sa kabila nito'y di pa rin kayo magbabago, magsisiklab na ang aking galit sa inyo at parurusahan ko kayo ng 7 ibayong. Ang karning kakanin ninyo'y laman ng inyong mga anak. Wawasakin ko ang inyong mga dambana sa burol at dambanang sunugan ng kamanyang. Itatakwil ko na kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga diyos-diyosan. Wawasakin ko ang inyong mga lunsod, pati ang mga santuwaryo, at di ko papahalagahan ang mga handog ninyo. Sasalantain ko ang inyong mga lupain, anupat mamamangha ang mga kaaway ninyong sasakop niyon. Uusigin ko kayo ng tabak at mangangalat kayo sa lupain ng mga hintil. May iwang nakatiwangwang ang inyong lupain at iguguho ang inyong mga lunsod. Sa gayon, mamamahinga ng mahabang panahon ang inyong lupain samantalang kayo ay bihag sa ibang bansa. Makapapahinga nga ang inyong lupain, di tulad ng kayo'y naroon. Ang mga may iwan doon ay paghaharian ng matinding takot. Anupat may malaglag lamang na dahon ng kahoy ay makakandarapa na sila sa pagtakbo. Magkakadaganan sila sa katatakbo na parang habol ng taga, gayong wala namang humahabol. Hindi ninyo may pagtatanggol ang inyong sarili sa mga kaaway. Malilipol kayo sa lupaing iyon. Ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ng inyong mga magulang. Sa pagkakataong ito, muling ginamit ng Diyos sa 14-27 talata ang panlaping kung. Ginamit niya ito upang ipakita ang 5 antas ng kaparusahang sasapitin ng bayang Israel sa pagtalikod at hindi pagsunod sa kanya. Ano-ano ang nakapaloob na pangyayari sa 5 antas ng kaparusahang igagawad ng Diyos sa kanila? Una, sila'y makararanas ng malulubhang karamdaman, peste, pagkabulag at kagutuman dahil ipagkakaloob ng Diyos sa kanilang mga kaaway ang mga bunga ng kanilang mga pananim. Ikalawa, hindi magpapadala ng ulan ng Diyos upang matigang ang mga lupain at mga matay ang mga pananim. Ikatlo, pababayaan ng Diyos na sila'y lapain ng mamamangis na hayop kasama ng kanilang mga anak. Ikaapat, ipalulupig sila ng Diyos sa kanilang mga kaaway. At ikalima, kakainin nila ang laman ng sarili nilang mga anak. Wawasakin ng Diyos ang kanilang mga dambana. Wawakasan ng Diyos ang kanilang buhay. Wawasakinin ng Diyos ang kanilang mga lunsod kasama ang mga santuwaryo at uusigin sila ng Diyos sa pamamagitan ng tabak at sila'y mangangalat sa lupain ng mga hintil. Ito ang mga kaparusahang sasapitin ng mga Israelita kung hindi sila makikinig at tutupad sa mga utos ng Diyos. Kung ipagwawalang bahala nila at hindi isasagawa ang utos o kautusan ng Diyos at kung sila'y sisira sa kanyang timpanan sa kanila, tiyak na mararanasan nila ang 5 antas ng kaparusahan na binanggit ng Diyos. Sa kasaysayan ng Israel, naranasan nila ang iba't ibang uri ng kaparusahan ng Diyos dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Kanya. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat po sa mga pagpapala muli na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Nawa ito po ay maging magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ano nga ba ang silbi ng mga paningin kung hindi mo maibaling ang pansin sa mga humihiling? Ba ang silbi ng mga pandinig kung di ka makarinig sa tinig ng daig, ika'y umiiling.
kamay. Kung di mo maiabot at maging karamay sa naghihirap. Silbi ng iyong mga paa sa bawat pagakbang ay tinatapakan ng pinanggalingan. Isipin mo sanang ang lahat ay may hangganan, tulad ng simula mayroong katapusan. Buhay na kaloob sa iyo nang may lika, ano man ang ginawa, siya ang mapuhusgan. Ang buhay kaibigan, habang may panahon bigyan mo ng kahulugan. Pagkatilam lang ang buhay mo kaibigan, habang may panahon bigyan mo ng kabuluhan. Kung sa bawat katuwiran lagi kang nagpapanggap. Ano nga ba ang silbi ng iyong puso kung di makadama ng pagmamahal sa kapwa mo? Isipin mo sanang tayo'y may pananagutan at tinabubuhay ng bansa, hindi lamang buhay na kaloob sa iyo nang may lika. Ano man ang ginawa, siya ang maghusga. Magkatiram lang ang buhay kaibigan, habang may panahon bigyan mo ng kahulugan. Magkatiram lang ang buhay mo kaibigan, habang may panahon bigyan mo ng kapuluhan. Isipin mo sana ang lahat ay may hangganan, tulad ng simula mayroong katapusan. Buhay na kaloob sa iyo nang may lika, ano man ang ginawa, siya ang maghuhusga. Isipin mo sanang tayo'y may pananagutan at tinabubuhay ng pansarili lamang. Buhay na kaloob sa iyo nang may lika, ano man ang ginawa, siya ang maghuhusga. Pagkatiram lang ang buhay kaibigan, habang may panahon bigyan mo ng kahulugan. May panahon, bigyan mo ng kabuluhan. Pagkatiram lang ang buhay mo, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kahulugan. Pagkatiram lang ang buhay mo, kaibigan, habang may panahon, bigyan mo ng kabuluhan. Bigyan mo ng kapatid.